Бишкекте саат 8 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саясий куугунтукка каршы комитет бийликтин куугунтугуна кабылган абийир туткундарынын жаңы тизмесин жарыялады. Ооганстанда бүгүн президенттик жана жергиликтүү шайлоо өтөт. Пакистан тажикстандыктардын визалык тартибин жеңилдетти, бирок айрымдар мындан чоочулашууда. Чоочулоонун бир жүйөсү жабык диний окуучулардан билим алууга кеткендер саны көбөйүшү мүмкүн. Эртең орозо башталууда, мусулманчылыктын бир парзын күнүсүн жана ысык учурда аткарууда эмнелерге көңүл буруу керек? Таңкы азаттыктан алдагы 60 мүнөт аралыгында жергиликтүү эл турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио материалдарды сунуш кылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө бейшемби, 20 август, азаттыктын Прага студиясында Улан Алымкулуулу адегенде анда акыркы кабарлар Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Айданбек Акматуулу тааныштырат. Айданбек,
рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Алмазбек Атамбаев Балыкчыга бара. Социал демократиялык партиянын лидери Алмазбек Атамбаевдин азаттыкка билдирүүсүнө караганда, ал башында турган 3-4 депутат бүгүн Балык шаарына барып, 23-июлда президенттик шайлоо учурунда камакка алынган 14 адамдын абалын билүүгө аракеттенет. Тартип коргоо органдары болсо 14 адамга конституциялык түзүлүштү бузууга аракеттенгендигин айыптарды коюуда. Алмазбек Атамбаев мындай айыптоолорду четке кагып, андай болсо 2005-жылы Жалал Абад, Ош жана Бишкекте болгон окуяларга катышкандар да жоопкерчиликке тартылыш керекпи деген маселени коюуда. Укук коргоочулардын кеңеши башкы прокурорго кайрылышты. Анда акыйкатчы алдындагы укук коргоочулардын кеңеши Кыргыз патенттин башчысы Улан Мелисбектин патент алуучулардан 10,000 доллар акча доолаганы коомчулукка маалым болгону белгиленип, буга байланыштуу мыйзам чегинде чаралар көрүлүш керектигин билдиришти. Өлкөнүн жетекчилиги коррупцияга каршы чечкиндүү күрөш жүргүзүлөрүн айтып келатат. Биз Улан Мелисбекке байланыштуу ишти дыкат текшерип, көрүлгөн чаралар тууралуу коомчулукка маалымат берүүнү талап кылабыз деп белгиленген кайрылууда. Кыргыз патенттин башчысы болсо бул арада кызматтан кетиши мүмкүндүгүн билдирди. Бул мекеменин маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда, Улан Мелисбек кызматтан кетүүгө арыз берүүнү ойлоноштуруп жатат. Белгилүү болгондой, акыркы мезгилде Мелисбекке байланыштуу жаңжалдар чыгып, анда Кыргыз патенттин башчысы кызмат абалынан пайдаланууда деген айыптар коюлууда. Улан Мелисбек ал айыптарды четке кагып, аны каралаган маалымат тараткандарды сотко берүүнү да караштырып жатканын мекеменин маалымат кызматы кошумчалаган. Канада Кыргызстанда коркунучтуу инфекцияларды иликтөөчү лаборатория курат. Бул өлкөнүн National Post маалымат каражатынын кабарлоосуна караганда, Бишкекте бактериологиялык лаборатория куруу үчүн Канада өкмөтү 30 миллион доллар бөлөт. Мындай чечимге канадалыктар советтик мезгилде курулган Кыргызстандагы лабораторияны көргөндөн кийин келишкен. Ал лабораторияда Сибирь жарасы, холера, бруцеллез сыяктуу дарттарды пайда кылуучу инфекциялар иликтенип келет. Бирок мекемедеги коопсуздук шарттары өтө начар. Канадалыктар аны өздөрүндөгүдөй лаборатория кылып жаңылоону көздөп жатышат. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Улан,
рахмат сизге. Кыргызстан жаңылыктары менен Айданбек Акматуулу тааныштырып өттү. Эми эл аралык окуялардан. Ооганстанда бүгүн шайлоо өлкөдө экинчи өтүп жаткан президенттик шайлоонун коопсуздугун 10,000 жергиликтүү жана чет элдик аскерлер камсыз кылмакчы. Талип согушкерлери болсо добуш берүүнү үзгүлтүккө учуратуу максаты бар экенин жарыялашкан. Шайлоодо азыркы президент Хамитказыйдан тышкары дагы 30 талапкер атсалышууда. Эгер талапкерлердин бири да 50% ашуун добуш топтой албаса, шайлоонун экинчи айлампасы өткөрүлүшү керек. Оогандар бүгүн ошондой эле жергиликтүү кеңештер үчүн да добуш берет. Расмий маалымат караганда өлкөдө катталган шайлоочулардын саны 17 миллиондун тегерегинде. Шайлоо бекеттери Бишкек убактысы боюнча саат 8:30 тарта ачылары күтүлүп жатат. Шайлоону турлай ойгон өкмөтү жергиликтүү жана чет элдик маалымат каражаттарына элдин добуш берүү катышуусун басаңдатпоо үчүн бул күн орун алышы мүмкүн болгон кыйынчылыктар менен кол салуулар тууралуу маалымат бербөөнү эскертти. Ооган бийликтеринин мындай чарасын АКШ улуттар уюму, чет элдик жана жергиликтүү журналисттик уюмдар сынга алды. Иракта премьер министр коопсуздук чараларын кайра кароону буйруду. Мунун алдында кечээ өлкө башкасы Багдадта бир учурда орун алган жардырлардан 95 адам өлүп 400 ашууну жаракат алган эле. Премьер министр Нури Ал Маликинин билдирүүсүнө караганда, өкмөттүк имараттардын жанында салган жардыруулар үчүн жоопкерчилик Ал Кайда менен Саддам Хусейндин мурдагы жактоочуларына жүктөлдү. Ирак өкмөт башчысы өз билдирүүсүндө өлкөнүн коопсуздук күчтөрүнүн террористтерге каршы турууга дарамети жетээрин белгиледи. Кечээки жардыруулар акыркы 18 айдын ичиндеги эң ири кол салуу болуп калды. Иранда болсо парламент өкмөттүн президент Иранда болсо парламент президенттин өкмөт боюнча сунуштарын күтүүдө. Өкмөт курамы боюнча сунушун Иран президенти 2-чи мүнөткө кызматына расмий киришип ант бергенден 2 апта ичинде парламентке жолдоосу керек эле. Бул мүнөт кече кечин даяктады. Өкмөт мүчөлүгүнүн талапкерлерин тизмеси парламентке түшкөнү тууралуу азырынча расмий жарыя жасала элек. Ахмажанат бул ирет министрлик кызматка кеминде 3 аялды киргизе элек күтүлүүдө. Эгер алар дайындалса, бул Ирандын соңку 30 жылдык тарыхында аялдарды министрлик кызматка алгачкы келиш урот. Өкмөт курамы Иран парламентинин жактыруусунан өтүшү керек. Кабарларга караганда Ахмадинат сунуш кылынган талапкерлер парламенттеги байыпсыз саясатчылар менен катар президенттин июндагы талаштуу шайлоодогу жеңиши мыйзамсыз эсептеген консерваторлордун да каршылыгына кабылуусу мүмкүн. Шотландиянын өкмөтү бүгүн Локкерби жардыруусу үчүн соттолгон Ливиялык жаранын тагдыры боюнча чечимин жарыялайт. 1988 жылдын 18 декабрында АКШнын жүргүнчү учагы Шотландиянын Локкерби шаарынын үстүнөн жарылган. Анда учактагы 259 адам жана жерден 11 киши каза тапкан эле. Бул жардырууга тиеш эзе бардыгы үчүн Ливиянын Абдел Басет Ал Меграхил сымдуу жараны өмүр бою түрмөгө кесилген. Эми Британиянын маалымат каражаттарын билдиргенине караганда катуу оорулуу Ал Меграхи гуманитарлык жөндөн улам бошотулганы турат. Бул маселе Британия жана АКШ кызуу талкуулары жаратты. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Шотланд бийликтерин Ливиялыкты бошотпоого чакырды. Булар акыркы жылдык жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кези. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы менен таанышып алыңыз. Микрофондо Мира Аманбаева.
Бишкек шаарда гидрометеорология борборунун шашылыш билдирүүсү боюнча 20-21 августта тынымсыз жааган жамгырга байланыштуу өлкөнүн тоолуу аймактарында сел жүрүшү мүмкүн. Бүгүн 20 августта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында эртең менен жамгыр жаайт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө 24-29 даража ысык. Таласта 23-28, Баткен облусунда 26-31, Ош, Жалал-Абад облустарында 27-32 даража ысык болот. Ысык Көл, Нарын аймактарында 19-24. Бишкек шаарында жамгыр жаайт. Абанын температурасы 26-28 даража ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Таңкы азаттан бери үстү эми жергиликтүү окуялар күндөрү менен улантабыз. Саясий куугунтукка каршы комитет деп аталган уюм бийликтин куугунтугуна кабылган ай бир туткундардын жаңы тизмесин жарыялады. Тизмеге бул ирет негизинен жакындагы талаштуу президент шайлоого байланыштуу кармалып абакка салынгандар киргизилген. Кийинирээк кабарчыбыз Элен Куленбекова кеп кылат.
Саясий куугунтукка каршы комитети түзгөн тизмеге ылайык Балыкчыда 19, Бишкек шаары менен чүй аймагы боюнча 35 АБИР туткундары бар. Алардын ысымдары бүгүн Байкеев репрессияны токтот чакырыгы алдында жарыяланды.
23-29 июлдарда Балыкчыда, Бишкекте, Чүйдө саясий себептер менен кармалгандарды, соттолгондорду, камалгандарды АБИР туткуну деп жарыялайт. Фамилиялары: Балыкчыда Мирлан Бообеков, Бактыбек Асанкулов, Асан Акунов, Канатбек Сопиев.
Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү, саясий куугунтукка каршы комитетинин төрагасы Топчубек Тургуналиевдин айтымында, бул тизмедеги адамдарга президенттик шайлоодон бери болуп көрбөгөндөй басым кысымдар уюштурулуп, куугунтук жасалууда. Эскерте кетсек, бийлик өкүлдөрү өлкө аймагында эч кандай куугунтуктоолор жок экендигин, оппозиция койгон айыптар жалган жалаа экендигин айтып келатышат. Ананиев айылында 18-чи кесиптик лицейде окутуучу болуп иштеген Жаныбек Кудайбергенов шайлоодо бириккен элдик кыймыл атынан бирдиктүү талапкер Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү өкүлү болгондугу үчүн азыр жумушунан айдалып жатканын бүгүн маалыма жыйынында билдирди.
Баарыбызга белгилүү болуп турат, бул гонение биздин артыбыздан түшүп атат. Менин эмес, менин артымда жолдошумду жана теремде менен чогуу иштешкен агитатор, наблюдатель иштегендердин баарын тең артынан түшүп бирден экиден кайра бизди камап атышат. Мен бияка качып келдим.
Шайлоодо кармалып камалгандардын саны боюнча так маалымат болбой жаткандыгын белгилеген Топчубек Тургуналиев Балыкчыда абакта жаткандар кыйноолорго дуушар болуп жаткандыгын айтты. Саясий куугунтукка каршы комитетине ылайык бүгүнкү күнү айыпталып жаткан 21 адамдын 14 Балыкчыдагы убактылуу кармоо жайында кармалып, 6 киши өлкөдөн чыгып кетпөө тууралуу тил кат жазып боштондукка чыкты. Камалгандардын бирөө саламаттыгы кескин начарлап кеткендиктен учурда бейтапканада жатат. Бул адамдарга массалык баш алмандыкты уюштурду, шайлоо комиссияларынын ишине тоскоолдук кылды деген айыптар тагылууда. Бүгүн саясий куугунтукка каршы комитет уюштурган жыйында укук коргоочу Азиза Абдырасулова бек мүчөлөрүн балыкчыда кармалгандар боюнча толук маалыматы жок экендиги үчүн сынга алды. Кылымшам уюм жетекчиси оппозиция элди көчөгө алып чыгуудан мурда аларды укуктук жардам менен камсыз кылуу жагын ойлонуштурушу зарыл экендигин белгилейт.
Элди бир акция процесстерге үндөгөн убакта, же ошо шайлоо кампаниясын өткөзүп аткан убакта саясатчылар бүгүнкү күндө экинчи жагын унутуп коюп атышат. Ошол булардын артынан ишенип ээрчигендерди юридикалык жардам менен, баягы укуктук жардам менен камсыз кылуу жагын унутуп коюп атышат да. Анан кийин автоматтык түрдө ошондой милдет бизге окшогон укук коргоочулардын мойнуна түшүп калып атат да.
Элен Куренбекова, Бишкек, Азаттык.
Бишкекте саат 8:11 мүнөттө өтүп калды. Эми кезек түзөөдөгү маекте бүгүнкү маектерде Айданбек Акматоолу алып барууда. Айданбек.
Рахмат. Биздин кезектеги маегибиз мектептердин ачылышына байланыштуу болмокчу. Биз менен байланышта азыр Билим берүү жана илим министрлигинин мектепке чейинки, мектептердеги жана мектептен тышкары билим берүү башкармалыгынын башчысы Дамира Кудайбергенова айым турат. Саламатсызбы, Дамира айым?
Саламатчылык.
Мына санаалуу күндөрдөн кийин жаңы окуу жылы башталат. Мектептерди китеп, окуу куралдары менен камсыздоо маселеси быйыл кандай чечилип жатат?
Эң биринчиси, жанагы мектептин окуу китептерине быйыл 28 наамга акча бөлүнгөн. Бул китептер быйыл балдар окуу жылынын башында алып калышат. Бул китептерге 100 миллион сом өкмөттөн бөлүнгөн.
Проценттик катнашты алганда канча пайыз менен камсыз болуп жатат азыркы мезгилде?
Азыркы мезгилде 57%.
Быйыл мектептерге мына төмөнкү класстагы окуучулар форма кие турган болушууда, формалары жер жерлерде ата энелер мындай жеңил желпи таба алышабы? Кандай чечилип жатат бул маселе?
Бул маселе негизи мындай: 2008 жылы өкмөттүн токтому чыккан, өкмөттүн токтомунун номуру 260. Бул токтомдун негизинде башталгыч класстарга форма киргизилсин деген ошол сунуш берилген. Анан былтыркы окуу жылындан баштап 1-4 класстарга окуучуларга форма, кийим заказ берилип тигилип аткан. Эми негизи мындай, эми биздин министрликке берген тапшырма ошо дизайнерлер менен бирге ушул бир нече фасондорду иштеп чыккыла деген. Бул өзүбүздүн милдетибизди аткардык. Бир нече фасондорду ошо ата энелерге, балдарга, мугалимдерге, жалпы тигүүчү жаймактарга бергенбиз. Ушу менен бирге байланышта ата энелер иштеп, администрациялар менен, мектеп жетекчилери менен анан ошол керектүү суммасына чыгып атышат. Эң төмөн баасы 400 сом, эң жогорку баасы 950 сомго чейин чыгып атат.
Айыл жерлерде кандай болуп жатат бул маселе?
Айыл жерлерде жакшы жардамды ушул жергиликтүү эмелер, жетекчилер жардам берип атат. Себеби жана налогдордун кичине кыскартып, ошол себептен арзаныраак түшүп атат. Ошо 400 сом, 450 сомго чыгып атат. Булардын Ысык Көлдө, Таласта, анан кийин жанагы Түштүк областтарда, Ош областтарында негизгиси баягы Совет өкмөтүндө болгон форма күрөң көйнөк, анан сыртында ак фартук менен ошондой дизайнды талап кылып, ошону тандап алып, ошондой заказ берилип атат.
Демек бир кылка болбойт экен да жалпы республика боюнча?
Эми форма, мектеп формасы негизи ар бир мектеп өзүнүн формасын чыгарышы мүмкүн. Ошол башталгыч класстар болобу, жогорку класстар болобу, ошол себептен ар бир мектеп өзүнүн эмблемасы менен, өзүнүн модели менен, биз болсо 10 модель бергенбиз. Бул моделдер жөн эле гезит аркылуу, телевидение аркылуу эмес, дискетага салып сүрөттөрүн, фотомонтаждарын берилген. Ошол себептен ошого ылайыктап табылып атат. Бирок биздин талап койгон талабыбыз 70% пахта болуш керек. Анткени баланын, бала чуркаганда, ар бири кыймыл кылганда денесине таасир, жаман таасир бербей, ошондой бир ар кандай бир кызамык бирдеме чыкпаш үчүн. Анан 30% бул вискоза. Себеби ошол форманын модели үтүктөлүбөсө дагы түс татынакай болуп туруп туруш керек да.
Быйылкы жылдын статистикасына кичине токтоло кетсеңиз, канча мектеп ачылып, канча бала мектепке бара турган болуп жатат?
Жалпы мектептин саны бизде былтыркы окуу жылда 2188 мектеп, биякта интернат мектебин кошкондо дагы. Анан эми быйыл болсо 15 жаңы мектеп ачылат.
Мугалимдердин жетишсиздиги такталды. Канча мугалим жетишпейт бизге азыр?
Бизде азыр 3000 мугалим жетишпейт. Эме боюнча, маалымат боюнча. Бирок азыр маалыматтар жума сайын өзгөрүп атат. Себеби бир 900 эмелер студенттер бүттү да, алар дагы барып калат тиги эме боюнча, жанагы направление боюнча. Ошентип анан санын биз 1 сентябрда алабыз.
Предметтер боюнча алганда бир мындай маалыматтар барбы? Кандай?
Предметтер боюнча негизги жетишпеген чет тил, башталгыч класстар, математика, физика сабагы. Мисалы үчүн физика сабагында ошол азыр факультеттер азайып турабай. Ошол физика сабагы менен эме өзүнчө специализация алган мугалимдер аз болуп атат. Ошол себептен жанагы Кыргыз академиясында, билим берүү академиясында математик мугалимдер эмени курстарды өтүп, ошол физикага багыт, физика багыты менен кетип атат.
Чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакытта бүтүп калды. Билим берүү жана илим министрлигинин мектепке кийинки мектептеги жана мектептен тышкары билим берүү башкармалыгынын башчысы Дамира Кудайбергенова айым болду. Кепкедеги программада кайрадан.
Рахмат сиздерге. Түзөөдөгү маекте Айданбек Акмат уулу. Алпарды саат болсо Бишкекте 8:16 өтүп калды. Алмазбек Атамбаев Балыкчыга барат. Социал-демократиялык партиянын лидери Алмазбек Атамбаев назардыкка билдиргенине караганда ал башында турган 3-4 депутат бүгүн Балыкчы шаарына барып 23 июлда президенттик шайлоо учурунда камакка алынган 14 адамдын абалын билүүгө аракеттенишмекчи. Тартип коргоо органдары камактагыларга канчалык сүрөттү өзгөртүүгө умтулган деген айып коюшууда. Афганистанда бүгүн шайлоо өлкөдө экинчи өтүп жаткан президент шайлоонун кооптугун 10 000 жергиликтүү жана чет элдик аскерлер камсыз кылмакчы. Шайлоодо азыркы президент Хамид Карзайын чыгардагы 30 талапкер катышууда. Афгандар бүгүн ошондой эле жергиликтүү кеңештер үчүн да добуш берет. Шайлоо бекеттери Бишкек убактысы боюнча саат 8:30 тарта ачылмакчы. Иракта болсо премьер министр коопсуз шаарларын кайра кароону буйрулду. Мунун алдында кечээ өлкө башкасы Багдадта 1 учурда орун алган жардырлардан 95 адам өлүп 400 ашуун киши жаракат алган. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмуну. Алдыда кабарларда айтылгандай, Афганистанда бүгүн президенттик шайлоо өткөнү турат. Бул шайлоодо өзгөчө көңүл Гилмен провинциясындагы абалга бурулат деп күтүлүүдө. Талептер ночого узатылган бул аймакта адамдар жаңы чабуулдардан коркуп шайлоого катышпай коюшу мүмкүн дегенде кооптонулары жок эмес. Сөз Төрөкул Доровто.
Афганистан түштүгүндөгү Хелмант вилоятында бир топ убакыттан бери талиптерге каршы операция өтүп келди. Натыйжада алар провинциянын түндүгүндөгү Наузат районун талиптердин көзөмөлүнөн бошотушту. Бул аймакта жалпы турган 13 райондун 10 Афган өкмөтү талиптердин көзөмөлү астында деп эсептейт. Хелманттын губернатору Гулаб Мангал 17 августта Наузаттын эли менен көрүшүп, аларды бейшембиде шайлоого катышып, жаңы президент жана жергиликтүү кеңештин мүчөлөрү үчүн добушун берүүгө чакырды. Наузатта тынчтык орноп, анын эли шайлоого катышы үчүн Ооган Ислам Республикасынын аскерлеринин, эл аралык күчтөрдүн ээрдиги менен жеңишке жеттик. Эми ушул жеңишти бекемдеш үчүн биз биргеликте иштешибиз керек, деди ал. Чогулушка келген жергиликтүү аксакалдар адамдарды шайлоого катышсын десеңер, эң болот турмушту жеңилдетип, тынчтыкты орнотко деген тариза жооп кайтарышты. Тынчылык болбосо эч ким добуш берейин деп келе койбойт. Там жай сатып алганга, бизнес жүргүзгөнгө пулу бар адамдар Наузаттан алда качан эле кетип калышкан. Азыр бул жерде ишсиз, кароосуз адамдар, жумушсуздар эле калды. Биринчиден силер туруктуу саясий системаны тургузгула, анан мен силерге турмушумду оңдош үчүн жардам сурап келем, деди чогулган аксакалдардын бири. Азыр чынында хелмандыктардын көбү эки анжы ойдо турушат. Шайлоого катышайын десе, эртең эле талиптер бул жерди басып алышса күн көргөзбөйт. Хелмант апийим өндүрүшүнүн өтө жогору көрсөткүчү менен айырмаланат. Анан жалпы өлкө боюнча да эң тынч убаган аймак катары белгилүү. Акыркы айлардагы аскерий операцияларга карабай, бул аймакта талиптер деле көзөмөлүн жогото элек райондор бар. Андыктан ушул жерде шайлоону аман эсен өткөрүп алуу жалпы Афганистанда стабилдүүлүктү орнотууга жумшалып жаткан бүт аракеттерге сыноо болор айтылууда. Азаттыктын Хелманттагы кабарчысы Мухаммад Алияз Далинин айтымында бул аймактагы 222 шайлоо бекетинин болгону 107 гана ачылат деп күтүлүүдө. Анткени түштүк Хелманттагы Вашир району толугу менен жана Надали райондорундагы бир топ жерлер деле талиптердин колунда. Акыркы бир топ жылдардан бери Ооган өкмөтү менен анын эл аралык союздаштары Хелмантты колдон чыгарып алышканы үчүн бири бирин айыптап келишти. 2005 жылға чейін губернатор Шермухаммад Ахунзаданы президент Карзай банки бизнес үчін іштен алғанға чейін бұл вилоят салыстырмалы стабилдүү деп саналып келген. Эшелеп жергиликтүү эл азыр кандай кыларында билбей турган чагы. Талиптер кимде-ким 20 августтагы шайлоого катышса жок кылынарын эскерткен. Бириктер болсо 18 августтагы билдирүүсүндө эл аралык маалымат каражаттарын 20 августта кайсыл бир жерлерде жардыруулар болсо аларды кабарлабай эле тургула деп суранышты. Адам укугун коргоочулар менен журналисттер бул билдирүүнү заматта айыптап чыгышты. Төрөкулдоров, Азаттык.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз, берүүстүлантабыз. Мындан туура 18 жыл мурда ушул күндөрү ар кайсы кеңештердин курамына кирген республикалар Арасат абалында турган эле Советтер Союзунун тарыхындагы акыркы саясий криз 91-жылдын 19 августунда башталган. СССР президенти Михаил Горбачевдин ден соолугуна байланыштуу башкарууга дарамети жоктугу ушул күнү эртең менен радиодон кабарланып, өлкөдөгү бийлик чукул кырдаал боюнча мамлекеттик комитетке өтө тургандыгы билдирилген. Бирок путчисттердин президенти Михаил Горбачевди бийликтен кулатуу аракети анда ишке ашпай калган. Мына ошол окуянын чоо жайына бүгүн кабарчыбыз Муса Мураталиев кайрылат.
Мындан 18 жыл башта КПСС'те бирге иштеп келе жаткан Михаил Горбачевдин кесиптештери президентти ооруп атат деген кеп таркатып, чукулку кырдаал боюнча мамлекеттик комитет түзүштүрүп, бийликти өз колуна өткөрүп алмак болушкан. Карапайым кишилер эсиндедир, ал күндөрү мамлекеттик сыналгыдан Чайковскийдин Ак куулар көлү балети көрсөтүлүп, бийчи кыздар өзгөчө көп көрсөтүлүп, көп бийлеши эсте калгандыр. Ал күн 19 август болуучу. Борбордук сыналгы путчисттер көрсөткөн документтерди улам кайталап окуу менен чектелип калган. Ачындыгында москвалыктар көчөдө жүрүп калган танктерди көрүп, ооздору ачылган эле. Мамлекеттик сыналгыдан СССР президентинин орун басары ГКЧП уюшкандардын бири Геннадий Янаев чыгып сүйлөп, калкты ынандыруу аракетин жасаган. Ошо жерде ал айткан сөзү:
В этих условиях у нас нет иного выбора, кроме как принять решительные меры, чтобы остановить сползание.
Өлкө кыйрап жок болуш үчүн жылмышып баратканда аны токтотуп калуу максат менен ушундай чечкиндүү чара кабыл алуудан башка амал айла калган жок деген эле. Ошол эле күнү ГКЧП мүчөлөрү Орусиялык тышкы иштер министрлигинде чет мамлекеттерге жасаган кайрылуусунун маалымдоо жыйынына катышкан. Азаттыктын кабарчысы Дмитрий Волчектин эскерүүсүндө ГКЧП башчылары журналисттердин канчалаган суроолоруна жооп бере алышкан эмес.
Янаев на многочисленные вопросы о судьбе Михаила Горбачева отвечал столь уклончиво.
Янаев, маселен, президент Горбачевтун эмне менен ооруп атышын айтып бере алган эмес. Анын артынан Михаил Сергеевич Сакаяры менен ал өзү каалаган кишилер менен жүздөшүп, ал тургай өз ордун кайра ээлей алат деп да айткан. Ошол эле күнү танктын үстүнө туруп жамы журтка кайрылган Орусиянын президенти Борис Ельциндин сөзү өзгөчө таасирдүү болгонун белгилешет. Мына ошол мүнөттөн тартып Советтер Союзунун тарыхында бурулуш башталганын тарыхчылар азыр белгилеп келишет. Левада борбору жүргүзгөн сурамжылоо жыйынтыгы азыркы тушта орусиялыктар арасынан ГКЧП натыйжасын оң баалагандар калбай баратканын айгинелеген. Мындай шарт бийлик түшкөн жолуна байланыштуу болуп аткандыгын серепчи Алексей Малашенко айтат. Расмий бийлик үгүтүнөн улам жаштар мурдагы СССР картасын карап турушуп, ушунча көп жербиз болгон турбайбы деп ойлошот. Анын артынан эмне себептен анча жерден бөйдө айрылдык деп ойлошот, дейт. Муса Мураталиев, Москва.
Таңкы Азаттан бери Сулантын Борбор Азия окуяларына кайрылабыз. Акыркы 17 жыл ичинде Тажикстан жарандары Пакистанга баруу үчүн визаны 3-4 ай күтүп келген, бирок жакында эле Пакистан ички иштер министрлиги Тажикстанды кара тизмеден чыгарды. Айрым адистер мынданы чоочулашууда: чоочулоонун бир жүйөсү жабык диний окуу жайларда билим алууга кеткендер саны эми көбөйүшү мүмкүн. Сөздү Зейнеп Мартбек кызы улантат.
Акыркы мезгилде тажик атуулдарынын Пакистандын аймагында мыйзамсыз жүргөн окуялары көп катталууда. Буга байланыштуу Тажикстандын Пакистандагы элчиси Зубайдулла Зубайдов Хобар маалымат агенттигине маек курду. Анда элчи Пакистанда мыйзамсыз жүргөн тажиктердин көбү бул өлкөгө диний окуу жайларда билим алууга барышканын айтат. Элчиликтин маалыматы боюнча, адатта Пакистанга Тажикстандын алыскы аймактарынан тил билбеген 13-14 жаштагы өспүрүмдөр барышат. Пакистанга келгенде алардын паспорттарын, документтерин тартып алышат да, өспүрүмдөр бул өлкөдө мыйзамсыз жүрүшөт. Алар көчөгө чыгып, коомдук жайларга баруудан коркушат. Бейрасмий маалыматтар боюнча, ушул тапта Пакистанда 300'ден ашуун тажик атуулуу мыйзамсыз жүрөт. Алар Пакистанда диний багыттагы жабык окуу жайларда билим алышат. Адистердин айтымында, акыркы убакыттарда Тажикстанда көбөйүп жаткан радикал диний агымдардын мүчөлөрү дал ушундай окуу жайларда тарбияланып чыгышкан. Тажикстандын Пакистандагы элчилиги жабык мекемелерде билим алган студенттер 3-5 жылдан кийин ой жүгүртүүсү, көз караштары толугу менен өзгөрүп, мекенине кайтып келишерин эскертип, тынчсызданышын билдирүүдө. Бирок мындай шарттарда кандай чаралар көрүлүп жатат деген суроого тиешелүү мекемелер алакан жайып тим болушат. Бир катар адистер тажик бийлиги араб өлкөлөрүнө кетип жаткан студенттерди бекем көзөмөлгө алышы керек деген, болбосо диний кырдаал ансыз да татаал Тажикстанда абал коркунучта болгонун эскертишүүдө. Учурда Тажикстандагы эл аралык компанияда котормочу болуп иштеген Саади Юсуфи мындай кооптонууларга негиз жок деп эсептейт. Юсуфи Пакистанда диний багыттагы окуу жайда билим алып келген.
Көптөр азыр айтып жаткандай, Пакистанда кырдаал коркунучтуу деле эмес. Пакистанда бир топ мыкты университеттер, окуу жайлар бар. Мен окуган университеттин шарттары абдан жакшы болчу. Мен өзүм эңсеген билимге ээ болдум. Мунаскары англис жана араб тилдерин абдан жакшы өздөштүрүп, азыр эл аралык компанияда котормочу болуп иштейм.
Дейт Саади Юсуфи, соңку учурларда Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда да дин маселеси олуттуу талкууларды жаратууда. Теология илиминин доктору Бакыт Мурзубраимовдун айтымында, башка өлкөдө диний окуу жайда билим алып, өз идеологиясын башкаларга таңуулагандар Кыргызстанда да көбөйдү.
Тажикстандан, Кыргызстандан ошол жака барып, Пакистанга барып диний билим алгандардын көпчүлүгү эле мындай контролсуз калып калып атат да. Ошонун айынан ар кимиси ар кандай идеологияда келип, ар кандай идеологияда пикирлерди алып, ошол пикирди келип биздин Кыргызстанда же болбосо ошол Орто Азия борбордук Азия өлкөлөрүндө жаңы аракет кылып жатышат да,
деди Бакыт Мурзубраимов. Тажик бийлиги дин маселесине олуттуу көңүл бура баштагандай, маалым болгондой, ушул жылдын сентябрь айынан баштап тажик окуучулары ислам таануу дарсын өтө башташат. Учурда Дүйшөмбү шаарындагы Айни атындагы педагогикалык университетте 400 мугалим атайын курстан өтүүдө. Министрлик муну менен мектеп окуучуларына дин тууралуу, Мухаммад пайгамбар жана анын хадистери жөнүндө бейтарап маалымат берүү максатын көздөгөнүн ырастайт. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек басма сөз баяндамасында байланышта Бишкектен Шайлообек Дүйшөп. Шайлообек,
рахмат. Ошентип өткөн баяндамабызда токтоп калган жерден улап кетели. Борбор Азия жаңылыктар кызматы Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязовдун Фергана өрөөнү бардык кандуу кагылыштардын коркунучтуу очогу бойдон кала берүүдө деп аталган макаласын окурмандарга тартуулады. Фергана жер шарындагы адамдар эң эле жыш жайгашкан өрөөндөрдүн бири. Барган сайын мында жер да, суу да жетпей барат. Массалык жумушсуздук, жалчыбаган жашоо, социалдык жактан корголбогондук аймактын мүнөстүү көрүнүшү. Адистердин айтуусунда 1 гектар пахта аянтына 16 миң кубометр суу сарыпталып, андан болгону 19-20 центнерден гана түшүм алынат. Ошол эле учурда ушундай эле 1 гектар аянтка 3,5 кубометр суу сарыптаган Израиль өлкөсү гектарына 60 центнерден пахта түшүмүн алууда. Кыскасы, Борбор Азиянын суу ресурстарын туура эмес пайдалануудан мамлекеттердин мамилеси бузулуп, суунун жетишсиздиги аймактын коопсуздугуна коркунуч келтирүүдө. Ушул тапта Өзбекстан менен Тажикстан чектешкен кыргыз жерлерин жылып кийлеп алып жаткан коңшулардын жоругун көрүп, билип турса дагы кыргыз бийлиги эч нерсе болбогонсуп мелтейип, алактаган көздөрүн ал маселеден ала качууда. Аткаминерлердин мындай жоопкерчиликтери бардык мамлекеттерде кылмыш деп эсептелет. Мындай абал эртедир кечтер орду толгус чыр чатакты туудурары турган иш. Генерал Мирослав Ниязов мындай абалдан чыгуунун айрым жолдорун да сунуш кылат. Биринчиден, талаштуу аймактар делимитация жана демаркация болуп бүтмөйүн бардык дыйканчылык иштерди жүргүзүүнү токтото туруу керек. Мындай чечим Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан мамлекеттеринин башчыларынын деңгээлинде кабыл алынып, кыйшаюусуз түрдө аткарылганы оң. Экинчиден, Кыргызстандын бийлиги мамлекеттин коопсуздугун чыңдоо, элинин биримдиги жана бүтүндөй аймактын сакталышы үчүн бардык жоопкерчиликти өзүнө алышы керек. Үчүнчүдөн, чек араны делимитациялоо боюнча мамлекеттер аралык комиссиялар өз иштерин жандандыруусу зарыл. Аны тараптардын амбициясына карата ыгы жок сөзү берүү өрөөндөгү абалды кыйындата берет. Дагы бир баса белгилей кетчү жактай, дүйнөлүк революциялардын келип чыгуусун ар дайым үй бүлөлүк кландык башкаруу, ооздугу жок коррупция жана бийлик башындагылардын уят сыйыттан ажыраганы шарттаган, деп аяктайт макаласын генерал Ниязов. Биз баяндамабызды бүттүк, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Байланышта Шайлообек Дүйшөев болду. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Ооганстанда бүгүн президенттик жана жергиликтүү шайлоо өтөт. Эртең орозо башталууда. Мусулманчылыктын бир парызын күн узун жана ысык учурда аткарууда эмнелерге көңүл буруу керек? Булар программабыздын алдагы жарым саатында биз токтолчу темалардан. Азыр саат 8:30. Назарыңызда акыркы кабарлар. Аларды Бишкек студиясынан Айданбек Акмат уулу сунуш кылат.
Социал-демократиялык партиянын лидери Алмазбек Атамбаев башында турган 3-4 депутат бүгүн Балыкчы шаарына барат. Алар 23 июлда президенттик шайлоо учурунда камакка алынган 14 адамдын абалын билүүгө аракеттенет. Укук коргоочулардын кеңеши башкы прокурорго кайрылышты. Анда акыйкатчы алдындагы укук коргоочулардын кеңеши кыргыз патенттин башчысы Улан Мелисбектин патент алуучулардан 10,000 доллар акча доолаганы коомчулукка маалым болгону белгиленип, буга байланыштуу мыйзам чегинде чаралар көрүлүш керектигин билдиришти. Бул арада кыргыз патенттин башчысы кызматтан кетиш мүмкүндүгүн билдирди. Бул мекеменин маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда, Улан Мелисбек кызматтан кетүүгө арыз берүүнү караштырып жатат. Ал коюлган айыптарды четке кагып, аны каралаган маалымат тараткандарды сотко берүүнү да ойлонушууда. Канада Кыргызстанда коркунучу инфекцияларды иликтөөчү лаборатория курат. Бул өлкөнүн National Post маалымат каражатынын кабарлоосуна караганда, Бишкекте бактериологиялык лаборатория куруу үчүн Канада өкмөтү 30 миллион доллар бөлөт. Эл аралык кабарлардан. Ооганстанда бүгүн президенттик шайлоо өтүүдө. Өлкөдө экинчи ирет өтүп жаткан президенттик шайлоонун коопсуздугун 10,000 жергиликтүү жана чет элдик аскерлер камсыз кылмакчы. Талип согушкерлери болсо добуш берүүнү үзгүлтүккө учуратуу максаты бар экенин билдиришкен. Ирактын премьер министри коопсуздук чараларын кайра кароону буйруду. Мунун алдында кече өлкөнүн баш калаасы Багдадта бир учурда орун алган жардыруулардан 95 адам өлүп 400 ашууну жаракат алган эле. Түндүк Корея өзөктүк программасы боюнча АКШ менен сүйлөшүүгө умтулат. Бул тууралуу АКШнын Нью-Мексико штатынын губернатору Билл Ричардсон түндүк кореялык дипломаттар менен бейформал шартта жолуккан соң билдирди. Ал эми Ак үйдүн билдиргенине караганда, ал бул жолугушууну уюштурууга катышкан эмес. Иран парламенти өкмөт боюнча президенттин сунушун күтүүдө. Өкмөт курам боюнча сунушун Иран президенти экинчи мөөнөткө кызматына расмий киришип, ант бергенден кийин 2 аптадан кийин берүүсү керек эле. Бул мөөнөт кечээ күнү аяктады. Өкмөт мүчөлүгүнүн талапкерлердин тизмеси парламентке түшкөнү тууралуу азырынча расмий жарыя боло элек. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду. Улан,
рахмат сизге. Жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Азыр болсо бүгүнкү абар ай тууралуу маалымат. Микрофондо Мира Аманбаева.
Бишкек шаарда гидрометеорология борборунун шашылыш билдирүүсү боюнча 20-21 августта тынымсыз жааган жамгырга байланыштуу өлкөнүн тоолуу аймактарында сел жүрүшү мүмкүн. Бүгүн 20-августта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында эртең менен жамгыр жаайт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 24-29 даража ысык, Таласта 23-28, Баткен облусунда 26-31, Ош, Жалал-Абад облустарында 27-32 даража ысык болот. Ысык көл, Нарын аймактарында 19-24. Бишкек шаарында жамгыр жаайт. Абанын температурасы 26-28 даража ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 8:34 өтүп калды. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Өткөн аптада коомчулуктун көңүлүн бурган окуя Кыргызстандын бир топ ак жайларында ачкачылык акчаларынын өтүшү болду. Мунун жайын расмий тарап өткөн эс алган кылмышты жаап жашыруу аракети менен байланыштырды. Байкоочулар өз кезегинде жаза өтөө мекемелеринде кырдаалдын курутушун олуттуу башка себептер менен түшүндүрүп жатышат. Бул темага апток түрмөгүндө кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы токтолот. Берүүнү бүгүн биз кайта уктурабыз.
Ушинтип Кыргызстандын бир катар абак жайларында өткөн ачкачылык акциясы 3 күнгө созулуп, алар өспүрүмдөрдүн 14-нчү колониясында жаза өтөп жаткандарга тилектештик билдиришти. 14-нчү колония өткөн айда адам өлүмү менен коштолгон жаңжал аркылуу белгилүү. Жаш айыпкерлер арасындагы араздашуу, алардын лидерлеринин бири Самат Заитовдун өлүмү бир нече айыпкердин бычактан жарат алышы менен аяктаган. Жаза өтүү мекемелер башкармалыгынын пресс-катчысы Сергей Сидоровдун билдиргенине караганда, айыпталуучулар жаңы дайындалган колония башчысы Курама Назарбековдун кызматтан кетишин талап кылуу шылтоосу менен 18 июлдагы күнөөлөрүн ачкачылык акциясы аркылуу жабуу аракетин жасашкан.
Это стало причина таких вот выражений своих незаконных требований.
Бул мыйзамсыз талаптарга себеп болгон. Бул түрмөнүн мурдагы администрациясынын одоно мыйзам бузуусу, кызмат милдеттерин одоно бузгандык. Акыркы жолу камактагылар изолятордун эшигин талкалап, колония кызматкерлерин кыш менен ургулашкан, алар жеңилдиктерди талап кылышкан, башкарылбай калышкан. Аны бир ай мурда алардын лидери өлтүрүлгөн окуяда оор кылмыш жасады деп шектелип жаткан тескери багыттагы өспүрүмдөр жасашкан. Алар жазадан качуу аракетинде ушундайга барышкан. Биз алардын жетегине түшүшүбүз керек беле? Алар мыйзамсыз талап коюп атканда эмне кылуу керек?
Как быть, когда они выдвигают незаконные требования?
Деди Сидоров. Кыргызстандын түрмөлөрүндөгү бул нааразылык акциясы коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурган алгачкы окуя эмес. 2005 жылдан бери айрыкча коомчулук түрмөлөрдөгү коогалуу бир катар окуяларга күбө болуп келатат. Алардын эң чуулгандуусу Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты Тынычбек Акматбаев баштаган жай адамдардын өлүмү болгон. Бул өз кезегинде ошол кезде кылмыш дүйнөсүнүн таасирдүү өкүлдөрүнүн бири саналган Рысбек Акматбаев баштаган топтун массалык нааразылык акциясын өткөрүп, бийлик менен соодалашуусуна чейин жеткирген. Мына ушул өңдүү окуяларды эске алган саясаттануучу Токтогул Какчекеевдин пикиринде түрмө бүгүнкү күндө коомдун жаратына айланып баратат.
Бүгүнкү күндө түрмөдөгү болгон окуяларды жөн эле баягы күч менен бүтүрүп койдук, жыгап койдук, токтотуп койдук деген ой өтө опурталдуу, анткени ал жылмалаган мүнөздүн ар жагында көп чечилбеген маселелер жатат. Мисалга түрмөдө отурган элдин баары тең иши жок отурат. Бул бекерчиликте жекелеп түрмө эмес, коомчулукта, айлапада, шаарда мындай иштебеген адамдардын бейбашчылыкка, баңгичиликке, тентекчиликке жол ачылып аткандыгын баарыбызга маалым жана белгилүү. Ошонун баары тең келип туруп, алардын сыртта турган үй бүлөсүнө жүктөлүп атат да. Ошондуктан түрмө бул бүгүнкү күндө өзүнчө коомдун жаратына айланып баратат да.
Коомдо мындай жараттын пайда болушуна биринчи кезекте комплекстүү мамиленин жоктугу таасир этүүдө. Мындай көз караштагы коомчулуктун өкүлдөрү камакта отургандарды камак аркылуу жазалоо менен эле чектелбестен, алардын жарандык укуктарын бузбоо, жашоо тиричилигин оңдоо, иш менен камсыздоо, медициналык камсыздоо иштерин жөнгө салуу керек, экинчи кылмыш иштерине барбагыдай шарттарды түзүү чараларын көрүш керек дешет. Мындай шарттарды түзүүгө бүгүнкү өкмөттүн мүмкүнчүлүгү жетишпей жатат. Буга ириде экономиканын жупунулугу, мыйзамдардын аткарылбай жаткандыгы себепкер. Мамлекет айыпкерлерге карата өз саясатын чыңдай албай, өз мыйзамдарын иштете албай калган шартта түрмөнүн мыйзамдары ишке киришет. Мындай пикирин Ар Намыс партиясынын төрага орун басары Эмиль Алиев Азаттыкка берген интервьюсунда айтты.
Мамлекеттик органдар түрмөнүн ичиндеги камалган кишилерди башкара албаса, ошол жерден шарт түзүп бере албаса, ошол жерде отурган лидерлер бар да, аны тескерисинче, мамлекетке тескерисинче караган адамга, адам укугуна чыгаргандар, алар өзлөрүнүн закондорун чыгарат да, ошолордун закондору жарандык же болбосо мамлекеттик закондордон өтө турат да, ошолор башкарып атат,
дейт Ар Намыс партиясынын лидерлеринин бири. Адам укуктарын коргоо жаатында белгилүү кылымшамы уюмунун жетекчиси Азиза Абдрасулова жаза өтөө мекемелер тармагын жапа тармак реформаламайынча деги эле Кыргызстан айыпкерлердин түйшүгүнүн арыларына ишенбейт.
Уюм системасына эң биринчи жаңы кадрлар керек. Баягы эскиче карательный ушундай азырына прокурор мырза айтып кетпедиби? Булар отурабы ошол жазага тартылдыбы, отурсун деген эмес. Булар жазага тартылды. Кандайдыр бир кылмышы менен, бирок ошол жактан оңолуп чыксын дегендей мамиле керек да. Буларга бир гана жазалоо гана багытында эмес, буларды кандайдыр бир тарбиялоо, оңдоо иши жокторго бир колуна кесип үйрөтүү деген ушундай бир жагдайлар бүгүн четте калып калып атат. Башкача айтканда мурун этика деп койчу, исправительный трудовой колония, кандайдыр бир жумуштар менен алек болуп, азыр исправительный колония эле болуп калды да. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, мурдадан эле айтылып келген нерсе, уюм системасынын баягы бөлүмдүн бюджети адресный болуш керек да, корголуп туруш керек. Уюмге баягы бөлүнгөн акчалар эми акыркы кездерде жакшы жетип калды деп атышат, бирок дагы деле болсо биздин байкашыбызча ушул коррупция болуп кетип атат уюм системасынын ичинде,
дейт Азиза Абдрасулова. Абак жайлардагы коррупциялык иштер үчүн бийлик өкүлдөрүнө дооматтар тынымсыз коюлуп келатат. Муну укук коргоочулар түрмө системасында ачык айкындыктын жоктугунан көрүшөт. Анткеменен расмий бийлик, анын ичинде абактарга тикелей жоопкер юстиция министрлигинин кармагындагы жаза өтөө мекемелер башкармалыгы бул тармакты реформалоо үчүн жан өрүп келатканын тынымсыз кайталап жүрөт. Абактардагы акыркы окуяларга байланыштуу Азаттыкка берген интервьюсунда, маселен, башкармалыктын башчысы Айбек Тургамбаев жаңы бийлик орногон 2005-жылга салыштырмалуу азыр жагдай турукташып калгандыгына ишендирди.
Биринчи биздин баягы түзөтүү колонияда, үчүнчү түзөтүү колонияда, сегизинчи түзөтүү колонияда, мындан сыркары дагы көп түзөтүү колонияларыбызда өндүрүштү кайра жандандыруу процесси башталды. Мына кытайлар менен, кытай өкүлдөрү менен бирге эки жерде ири кыш заводун курдук. Ал кыш заводдо азыр кыш чыгып атат, өзүнүн баасы 480 тыйындан болуп атат. Анан сырткы өзүбүздүн чыгарган дүйнөбүздү сатканга уже шарттар түзүлдү. Мындан сырткары ошол эле биздин абакта ошо жарандарыбыз эмгектенүүдө. Мыйзамда көрсөтүлгөн, эгерде 60% жогору пайыздан жогору биздин жазаны өтөп жаткан жарандар ошол өндүрүштө кызматтаган болсо, ошол абак өзү баягы салыктан бошотулат деген. Ошого байланыштуу биз азыр баардык иш аракетти жанагы өндүрүштү жандандыруу, өзүн өзү багуу ошол маселелер жүрүдү.
Абак жайлардын башкы башкармалыгынын башчысы Турганбаевдин оюн Азаттыкка берген интервьюсунда башкармалыктын маалымат катчысы Сергей Сидоров да толуктады.
Сегодня мы очень сильно работаем над альтернативными мерами наказания.
Биз азыр жазаны альтернативдүү жол аркылуу өтөөнүн үстүндө катуу иштеп атабыз. Түрмөдөн көрө реабилитациялоо борборлорунда кармап, көзөмөлдөп туруп алдаганча үнөмдүү. Катуу чараларды пайдаланбоого аракет кылып жатабыз. Биз жалгыз жарым эч нерсе жасай албайбыз. Сот органдары менен тыгыз иштешип, алар гумандаштырууну колдоп бериши керек. Арзыбаган кылмыштар үчүн очойгон жаза чектебеши керек. Үй түрмө сыяктуу альтернативдүү жазалар бар, аны көзөмөлдөчү 61 кылмыш инспекциясы бар бизде.
У нас сейчас 61 уголовная исполнительная инспекция действует по стране.
Дейт Сидоров. Жарандык коом коррупцияга каршы укук борборунун башчысы Төлөкан Исмаилованын пикиринде абак жайлардагы проблемалардын баардыгы биринчи кезекте ырааттуу башкаруунун жоктугуна келип чыгып жатат. Айыптууларды түрмөлөрдө жашына, жасаган күнөөсүнө, тарткан айыбына жараша жайгаштырып, ошого ылайыктуу иш алып барууга азыркы мекемеде шарт жок. Маселен, азыр өлүм жазасын алган 194 киши атайын жайсыз, бир бөлмөдө 3-4 тыгылышып аргасыздын күнүн кечирип жатышат. Кыргызстандагы жаза өтөө мекемелеринин жагдайын оңдоого кеңеш берүүгө кол кабыш кылган эл аралык уюмдардын катарында Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму, Европа комиссиясы, Сорос Кыргызстан фонду өңдүү уюмдар бар. Укук коргоочулар болсо эл аралык уюмдардын бир жолку жардамдары аркылуу түбүнөн ыдыраган системаны оңдоо мүмкүн эмес деп эсептешет.
Алардын оюнда ырааттуу гумандаштырылган мамлекеттик саясат, анын ичинде жазалоочу эрежелерге каршы турган жаңы кадрлар, ага жараша каржылык туруктуу кабел тең колдоо болмоюнча абактардын абалын оңдоо да, абактардагы нарызылыктарды токтотуу да мүмкүн эмес. Мындай көз караштарды Эмил Алиев да кубаттады.
Жок, токтоп калбайт, себеп түрмөдөгү отурган кишилерге шарт түзүп бериш керек. Аны ушунчалык көп кишилер улуптуруп кармабаш керек. Эгерде аларда тамагы жетиштүү эмес, дарысы жетиштүү эмес, жата турган жерлери тартыш ушундай болуп турса, албетте алар бири бири менен конкуренция болуп, бири бири менен талашат дагы. Анан ошончо жыл камакта отургандан кийин башка эмне кылат
деген оюн билдирди Ар Намыс партиясынын лидерлеринин бири Эмил Алиев. Акыркы маалыматтарга караганда Кыргызстанда 30 ашык жаза өтөө жайлары бар. Аларда 15,000 айыпталуучу өз жаза мөөнөттөрүн өтөп жатышат. Булардын катарында аялдар, өспүрүмдөр түрмөлөрү да бар. Сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Аман болуңуздар.
Таң казатыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 8:45 өтүп калды. Алмазбек Атамбай Балыкчыга барат. Социал демократиялык партиянын лидери, президентке жакын талапкер болгон Алмазбек Атамбаевдин азаттыкка билдиргенине караганда, ал башында турган 3-4 депутат бүгүн Балыкчы шаарына барып, 23 июлда президенттик шайлоо учурунда камакка алынган 14 адамдын абалын билүүгө аракеттенет. Тартип коргоо органдары камактагыларга конституциялык түзүлүштү өзгөртүүгө аракеттенген деген айып коюуда. Афганистанда шайлоо бекеттери ачылды. Өлкөдө экинчи өтүп жаткан президент шайлоонун коопсуздугун бүгүн 10,000 деген жергиликтүү жана чет элдик аскерлер камсыз кылмакчы. Талип согушкерлери болсо добуш берүү үзгүлтүккө учуратуу максаты бар экенин билдиришкен. Шайлоодо азыркы президент Хамид Карзайдан тышкары дагы 30 талапкер катышууда. Иракта болсо премьер министр коопсуз чараларын кайра кароону буйруду. Мунун алдында кечээ өлкө башкасы Багдадта бир учурда орун алган жардырлардан 95 адам өлүп 200 ашуун киши жаракат алган. Кечээки жардырлар өлкөдө акыркы 8 ай ичинде орун алган эң ири кол салуу болуп калды. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмуну. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүү Сулантаев алдыда кабарларда айтылгандай, бир аз мурда Афганистанда шайлоо бекеттери ачылды. Өлкөдө президенттик шайлоо бүгүн ушу менен экинчи ирет өтүүдө. Анын коопсуздугун 10,000 деген жергиликтүү жана чет элдик аскерлер камсыз кылмакчы. Ал эми талип согушкерлери болсо добуш берүүнү үзгүлтүккө учуратуу максаты бар экендигин билдиришкен. Добуш берүү жараяны болсо бүгүн Бишкек убактысы боюнча саат 4:30 чейин созулмакчы. Кабарчыбыз Эдили Сапарбек уулу кечээ кезинде Афганистанда иштеп келген саясаттануучу Орозбек Молдалиевди ал жердеги бүгүнкү шайлоого байланыштуу кепке тартты. Азыр назарыңызда ошол интервью.
Албетте, Карзайдын шансы чоң. Азыр көптүр ушунча жылдардын ичинде сиңген эмгеги бар. Ошончо дагы атаандаштары дагы оңой эмес. Эми Карзайдын баягы шайланбай калышы да мүмкүн деген оппоненттердин айтуусу боюнча ушул жылдардын ичинде ал бир улуттук лидерге айлана алган жок, элге тынчтыкты менен камсыз кыла алган жок, кайта ситуация абдан күчөп кетти дегендер дагы бар.
Ал эми ошол эле учурда азыр Афганстанда буга чейин да жанакы талиптер Афганстандагы шайлоону үзгүлтүккө учуратабыз, жергиликтүү калкты бул шайлоону бойкоттоп катышпагыла деп чакырып келеатпайбы?
Ооба,
эртең кыдал кандай болот деп ойлойсуз?
Талиптер айта берет, албетте ал талиптердин жумушу ошол. Ким шайлоого барса бул туура эмес болот, шариятка каршы жумуш болот, бул демократия шариятка ылайыксыз деген лозунгтары дагы бар. Бирок элдин арасында талиптердин авторитети чоң деп айтышка болбойт. Бул талиптердин позициялары 13 провинцияда жакшы позициялары бар. 3-4 провинцияда Гилмент, Фаратка окшогон ушул провинцияларда таасири күчтүрөөк Кандагарда. Бирок анын өтө эле мындай басымдуу таасири бар деп айтышка болбойт. Ошон үчүн элдин баары эле булардын тилин алып Карзайды шайлоого коет деп айтышка болбойт. Албетте террористтик акциялар болот, башкалар болот, бирок эми афгандар ал террористтик акциялардан өзү коркпой деле калган, өзү ошол анча деле таасир бербейт аларга.
Ушул Ооганстанда азыр иш алып бараткан байкоочулар, чет элдик журналисттер, кабарчылар айтып жатышат сыздануу менен, бул Ооганстандагы шайлоо жалаң мыйзам бузуулар менен өтөт депчи. Маселен, мына жанагы шайлоо бюллетендери $10 сатылып атыптыр да. Ооган өкмөтүнүн шайлоону таза өткөрүүгө канчалык дарамети жетет?
Ооган өкмөтүнүн дарамети буга жетиши кыйын. Башкаруу системасы жакшы иштебей жатпайбы? Бөтөнчө уезддердеги башкаруу системаларынын таасирлери төмөн. Ошон үчүн бул эми шайлоо мурунку баягы биринчи шайлоодогудай таза өтөт деп айтыш кыйын. Шайлоону өткөрбөгөнгө талибандардан башка дагы кызыктар болгон күчтөр бар, шайлоону тынч өткөнүнө тоскоол болду деген. Анткени бул негизги террористтик күчтөрдү жасаган талибандар болгон менен, андан башка дагы ар кандай талаа командирлери бар. Афганистанда тынчтык болгонун каалабаган күчтөр толуп атат. Ошолордун кошуна мамлекеттердин таасириндеги күчтөр бар. Ошолор деле бул ушул учурдан пайдаланып тополон кылган, аракет кылгандары бар да. Ушул ситуациянын начардыгы ошондон болуп атпайбы?
Ошол ситуацияны өкмөт түшүнбөйбү? Чындап эле
өкмөт түшүнөт, өкмөттүн алы жетпей атпайбы? Мына могул өкмөттүн алыстыгы ошондо болуп атат да, баягы не состоявшееся государство деген баля түшүнүк бар эмеспи? Мамлекет ошону башкарганга күчү жетпей атат да. Мамлекетте таасир аз болуп атат. Мамлекеттин билимдүү кадрлар жок. Интеллигенциянын көпчүлүгү үч толкун менен чыгып кеткен мамлекеттен. Иштеп аткан коррупция деген бала бар бул жерде. Наркобизнес аябай өнүккөн. Ошон үчүн эптеп эле ушул жерден акча таап, материалдык акыбалымды түздөп алып эле бир башка бир жака чыгып кетсем деп умтулган чиновниктер дагы көп. Ошол коррупция, наркобизнес аралашкан жерде бийлик ошондой таасирдүүлүгү болбойт. Ошону биз дагы түшүнүшүбүз керек да. Ошол Афганистандын мисалында абдан жакшы көрүнүп турат да, коррупция бар жерде ошол башкарылбай калат, мамлекет ушундай калып калат да.
Ооганстандагы бүгүнкү президенттик шайлоого байланыштуу саясаттануучу Орозбек Молдалиев ой бөлүштү. Аны кече кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу кепке тарткан. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүздулантал ушинтип эртең ыйык Рамазан айы башталганы турат. Ороза кармоого ниет кылган мусулмандар арасында аялдар, мектеп курагындагы балдар, кыздар да болорун жылдагы тажрыйба көрсөтүп келатат. Мага жараша күндүн узун маалына туш келген быйылкы орозо жарандардын саламаттыгына, билим алууга кандай таасир этиши мүмкүн дегенде суроолор чыгууда. Бул өңүттө кабарчыбыз Жаркын Суран кызы иликтөө жүргүздү.
Орозо айы башталгандан карыжа иштебей мечитке барып ибадат кылуу орозо кармагандардын күндөлүк милдетине айланат. Айрыкча мектеп жашындагы балдардын арасында орозо кармагандардын көбөйүп жатышын тынчсыздануу менен билдиришүүдө педагог окумуштуулар. Анткени орозо тутуп 17 саат бою тамак ичпей жүрүү жаш организмдеги балдардын мектеп программасын, окуу тарбиялык иштерди өздөштүрүүсүн солгунатпай койбойт, дейт мектеп окутуучулары. Дарыгерлер болсо жаш балдардын орозо тутуусу өсүп жаткан жаш организмге терс таасирин тийгизиши толук ыктымалдыгын ырасташат. Мындай олуттуу маселеде тиешелүү тараптардын ой пикирлерин угуп көрөлү. Педагог окумуштуу Сулайман Ырыспаев мырза орозо кармап мечитке баргандардын арасында мектеп жашындагы балдардын оролошуп жүргөндөгү факторлорду коомдогу терс көрүнүштөрдүн бири катары эсептейм, дейт.
Орозо кармоо укуктук жагына алганда тыюу сала албайт экенбиз да. Орозо кармабасын деп билимдин мыйзамында деле жазылган эмес экен. Жалпы элдин агымы ушундай болуп баратат. Ушул мусулманчылыктын көп ритуалдары окуучулар арасында дагы жайылып кетип атат да. Могул мусулманчылыктын идеяларын таратуучу көп уюмдар, мечиттер ушул мектептин ишине дагы кийлигишип атканы мени албетте тынчсыздандырат.
Ушундай деген окумуштуу педагог Сулайман Ырыспаев мырза орозо айында мектептерде окуучулардын сабакка болгон катышуусу кадимкидей солгун тартып каларын бышыктайт. Анткени мечиттердин көбөйүшү аларга жаш балдарды тартуунун таасири бар, дейт. Мектеп жашындагы балдардын мечитке каттап балакатка жетелегине, ден соолук жагынан калыптана электигине карабай орозо кармагандардын көбөйүшүнө айрым ата энелердин да огужу болгондугунан көрөт.
Талаа болгонда мечитке барып түштүк жергесинде өзгөчө сабакка келбей намазда болушу балдардын ушу күчөп атат да. Айрыкча могу жаш жеткинчектерге ата энелер түшүндүрсө болмок да
деген окумуштуу Сулайман Ырысбаев мырза орозо айында балдардын ой пикирин орозо кармоого бурбастан окуп билим алууга келечекте коомдук проблемаларды чечүүдөгү орду жана ролу тууралуу шыктандыруу ата энелердин милдетине жатарын айтат. Аман Равшанов деген бала быйыл 14 жашта экен. Жай айына карабай орозо кармайм дейт. Ал эрте туруп тамактанганды өзгөчө жактырарын айтат.
Мен 8-нчи класста окуйм, атым Аман. Мен орозо кармайм, тарылык ичкен жагат, себеп эрте турам, көңүлүм ачык болот
деген мектеп жашындагы бала быйылкы жаңы окуу жылында 8-нчи класска барарын айтып, жыл сайын чоң ата чоң энелери менен орозо кармап мечитке каттап, ал эмес намаз окуганында жашырган жок. Жаш балдардын организми тынымсыз өсүү процессинде болгондуктан 17 саат бою тамак ичпей жүрүүсү ден соолугунун начарлашына таасирин тийгизбей койбойт, дейт дарыгер Рамиз Усенбеков мырза.
Жаш балдар деген эми өсүп келаткан организм, ал өзүн керектүү витаминдерди, керектүү белокторду мындай тамак менен албаса оорудун кийинчерээк жаман немелерге алып келиши мүмкүн да.
Дарыгер Рамис мырза орозо кармоону бардык эле адамдар милдети катары эсептөөсү туура эмес дейт. Орозо кармоону каалаган ден соолугу анчейин эмес адамдар сөзсүз түрдө ооруканага кайрылып кеңеш алууларын туура көрөт.
Анан ысыктуу күндө туш келип атат, буда өзүнүн кыйынчылыктарын алып келет. Бул алып келгенде кандай? Күн ысык, адам өзүнүн суюктугун батыраак жоготот. Тиги ошону ордун убагында тиги толукташ керек болот
деп айткан номер 4-нчү оорукананын башкы адиси Рамиз Усенбеков орозо тутууну ачка болуунун бир формасы катары кароо да туура эместигин айтат. Мындай пикирлерден соң Дилмирок адеп ахлак маданий борборунун башчысы Өзбек Ажы Чотоновго кайрылдык.
Албетте, бир аз күн узун ысык күндөгө келип калды туш болуп, аны эч жылдыруу мүмкүн эмес. Ай эзеби менен жүрөт да, биздин мусулман эзеби 36 жылда бир жолу айланып турат да. Ошо бул орозо аябай чоң таасири бар. Жана Пол Брейк деген чоң окумушту далилдеп берген да, ушу жасаган изилдөөсү ачкалык менен дарылоо дейт да. Системасын карасак биздин орозо менен дал өзү экен да.
Жаркын Суран кызы Бишкектен.
Таң казакты угуп жатасыз. Бүгүн 20 август быйылкы жылдын 232 күнү, жыл аяктарына дагы 133 күн бар. Бүгүнкүнүн тарыхтагы айрым окуяларынан: Орусиянын падышалык бийлигине каршы көтөрүлгөн кыргыздардын чакан колу 1916 жылдын ушул күнү Чүй суусун бойлоп Токмок шаарына кирген. Тарыхый маалыматтар алардын астын казак орустардын аскер взводу тосуп шаардын чет жакасына сүрүп чыгарганы айтылат. Күйөөгө тартылган айрым адамдардын көрсөтмөсүнө караганда кол салган кыргыз колу кеминде 3000 кишиге жеткен. 1992 жылдын ушул күнү Суу Самыр жана Токтогул өрөөндө болгон жер тирөөдөн ондогон адамдар каза таап, жалпысынан 7000 имаратка зыян тийген. 1866 жылдын бул күнү АКШнын ал кездеги президенти Эндрю Джонсон жарандык согуш өлкөдө аяктаганын расмий жарыялаган. 1968 жылы СССР жана Варшава келишимине кирген башкы өлкөлөр Александр Дубчектин либералдык режимин ооздуктап, прогаляз деген реформаларга жол бербөө үчүн Чехословакияга басып кирген. 91 жылы Эстониянын парламенти СССРден өз карансыздыгын жарыялаган. Булар бүгүн тарыхта орун алган окуялардын айрымдары. Эми назарыңызда кереметкөк рубрикабыз. Анын бүгүнкү санында кабарчыбыз Фатима Абдалова сизди жаңы эле Ток журналынын учурда басууга даярдалып жаткан 4-5 сандарынын мазмуну менен тааныштырат.
Жаңылатуу журналынын басууга даярдалып жаткан 4-5 жаңы сандарында Чыңгыз Айтматовдун Тоолор кулаганда романынан, орус жазуучусу Александр Солженицындын Иван Денисевичтин бир күнү чыгармасынан үзүндүлөр жарыяланып жатат. Ошондой эле жазуучу Курманбек Көгөбаевдин Бала Сагын романы, Жээнбай Түрктүн аңгемелери, атактуу Миң бир түн жомогунун жазуучу Жылкычы Жапиевдин котормосундагы үзүндүлөрү жана жашагын Гүлзада Турдалиеванын ырлары жарык көрмөкчү. Жаңылатуу журналынын 2-3 сандары биригип чыкты жана 4-5 номерлары да биригип чыкмакчы. Мунун себебин аталган журналдын кызматкери Нурлан Кыдыков, авторлор менен байланышыбыз жакшы болбой, учурунда чыгарганга жетишпей калып жатабыз деди.
Жаңы даярдап баштатпайбыз, анан бир аз баягы чыгармаларды топтоодо, анан авторлор менен иштешүүдө кичине бир аз баягы жаңы баскан бала телчигип, анан бутуна тургуча бир топ убакыт эмес, ошол сыяктуу болуп атабыз да. Кичине баягы кичине мүмкүнчүлүктөр аз болуп, чыгармалар кичине немерээк болуп атат, ошо авторлор кичине пассивдүүрөөк болуп атат окшойт деп ойлоп атабыз да. Колдо болгон чыгармалардын баарын берүүгө бизде мүмкүнчүлүк болбой атат да.
Көп жылдар басылбай токтоп калган Алатоо журналынын уландысы катары жаңадан чыгып жаткан Жаңы Алатоо журналына карата айрым акын жазуучулар өз пикирлерин билдиришкен. Алгач Алыкул фондунун жетекчиси, Маданият мамлекеттик басмасынын башкы редактору Памирбек Казыбаев Жаңы Алатоо журналынын жасалгасына пикир жолдоду.
Сапаты техникалык жагынан начар экен да. Полиграфиялык жагын бир жакшы эске алып койсо дейм да эми. Албетте балким биринчи чыгарып атканда бара бара баягы көчүп түзүлөт дегендей балким жакшы болуп кетер. Аларга ошол жагынан ийгилик каалайбыз. Себеби ошол адайы Алатоо деп Алатоонун атын өчүрбөй кайра ошону улантып аткандарына чоң рахмат айтыш керек да.
Бишкектен Фатима Абдалова.
Ушул менен таң казактан бүгүнкү турларыбызды аяктоо алдындабыз. Алмазбек Атамбаев Балыкчыга барат. Социал-демократтык партиянын лидери Алмазбек Атамбаевдин Азатка билдиргенине караганда ал башында турган 3-4 депутат бүгүн Балыкчы шаарында 23 июлда президент шайлоо учурунда камакка алынган 14 адамдын абалын билүүгө аракеттенмекчи. Тартип коргоо органдары камактагыларга канчалык күчтүү кулатууга аракеттенген деген айып коюлууда. Ооганстанда болсо шайлоо бекеттери ачылды. Өлкөдө бүгүн экинчи өтүп жаткан президент шайлоонун коопсуздугун 10 000 жергиликтүү жана чет элдик аскерлер камсыз кылмакчы. Булар акыр кабарлардын айрымдарын учкай мазмуну. Таң казаттыкты бүгүн мен улан алыптуулун талпардым. Саат Бишкекте 9 болуп калды. Саламатта калыңыз, күнүңүз кууна улансын.